multa sunt alia prodigia falsitatum, quibus enumerandis. Caritatis vestre non est fatigandus auditus. Sed post diversas impietates, quae sibi invicem sunt, multiformium blasphemiarum cognatione connexe, de his potissimum erroribus declinandis, observantiam vestre devotionis admonio, quorum unus dudum Nestorio auctore consurgere non impune temptavit, alius nuper pari execratione damnandus eutice assertore prorupit. Nam ille Beata Mariam Virginem homines tantumodo ausus est predicare genitricem, ut in conceptu eius et partu nulla verbi et carnis facta unitio crederetur, quia Dei filius non ipse factus sit homines filius, sed creato homini sola se dignatione sociaverit. Quod catholice aures ne quaquam tolerare potuerunt, quae sic evangelio veritatis imbute sunt, ut firmissime noverint, nullam esse humano genere spem salutis, nisi ipse esset filius virginis, qui creator est matris. Hic autem recensioris sacrilegii profanus assertor, unitionem quidem in Christo duarum confessus est naturarum, sed ipsa unione id dixit effectum, ut ex duabus una remaneret, nolatinus alterius existente substantia, quae utique finiri nisi aut consumzione aut separatione non posset. Hic vero tam inimica sunt sane fidei, ut nequeant recipi sine excidio nominis Christiani. Si enim verbi incarnatio unitio est divine humanaeque naturae, si hoc ipso concursu quod erat geminum factum est singulare, sola divinitas utero virginis nata est, et per ludificatoriam speciem sola subiet nutrimenta et incrementa corporea, utque omnes mutabilitates humanae conditiones omitam, sola divinitas crucifixa, sola divinitas mortua, sola divinitas est sepulta, ut iam secundum talia sensientes, sp- sperande resurrectionis nulla sit ratio, nec sit primogenitus ex mortuis Christus, quia non fuit, qui deberet resuscitari, si non fuit, qui posset occidi.